Праз большую увагу да падрыхтоўкі да сужэнства можна прадухіліць цяжкасці і пакуты вялікай колькасці людзей, лічыць кардынал Джузеппе Версальді, старшыня прэфектуры па эканамічных пытаннях апостальскай сталіцы. Касцёл не можа ўмешвацца постфактум і прызнаваць несапраўднымі тыя сужэнствы, якія такімі не з'яўляюцца, падкрэсліў італьянскі пурпурат у інтэрв'ю Ватыканскаму радыю. На яго думку, трэба быць больш строгімі на пачатку, нават калі крыху паменшацца колькасць заключаных сужэнстваў, дзеля таго, каб асобы былі больш дасведчанымі. Гаворка ідзе не пра тое, каб казаць «не» непадрыхтаваным да сужэнства асобам, але каб указаць ім шлях, прапанаваць стаць на яго, сказаў іерарх. На думку кардынала Версальді, калі своечасова не займацца адпаведнай падрыхтоўкай пар, то касцёл ператворыцца з палявога шпіталя ў морг, дзе здзяйсняюць ускрыццё памерлых сужэнстваў. Гаворачы пра сітуацыю сужэнскіх пар, якія заключаюць саюз у касцёле, але застаюцца без духоўнага суправаджэння, кардынал Версальді нагадаў пра ролю парафій, якія павінны быць сем'ямі сем'яў.